dhegeystayaal, halkan waa raadiyaha dalsan ee Muqdisho kuna soo dhawaada qodobada ugu dooroon warkayaga duhur.
Ciidanka xoogga dalka oo howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab ka fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan.
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo la xisaabtamayso weerarkii dadka badan lagu dilay ee maalmo ka hor lagu qaaday hoteelka Hayaad ee ku yaala magaalada Muqdisho.
Al-Shabaab oo goob fagaare ah ku toogtay dadkii ku eedaysnaa inay u shaqeynayay Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya.
Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya oo danjiraha Ingiriiska kala hadlay iskaashiga xasilinta amniga deegaanada laga xoreeyay dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Madaxweynaha Galmudug oo kormeeray dhismaha ku socda garoonka diyaaradaha ugu weyn magaalada Caabudwaaq.
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo dalka dib ugu soo celinaysa tahriibayaal Soomaaliyeed oo in muddo ah ku xirnaa xabsiyo ku yaala dalka Liibiya.
Akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah
dowladda iyo hoggaamiyihii hore ee dalka Pakistan oo khilaaf uu soo kala dhexgalay,
iyo iskuulo ku yaala dalka Filibiin oo 2 sano kadib la furay.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Marka le duhur wacan dhageystayaal, ku soo dhawaada qodobadii warka aad maqasheen oo fidsan waxaan idiin akhrinayaa Cabdisalaan Juule iyo anigu Ilhaam Mustaf Nuura.
Anu ku bilownay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo wili howlgallo ka dhana Al-Shabaab ka wada deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa howlgallo horle waxa ay ka sameeyeen deegaanada Al-Shabaab ee kaga sugan yihiin qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. Howlgallo kala duwan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay ka socdeen qaybo dhowr ah oo ka mid ah gobolka Hiiraan, kuwaas oo lagula dagaalamayna laguna baacsanayo xubno ka tirsan oo Al-Shabaab oo qaybo ka mid ah deegaanadaas weerar ka fuliya qaybana kaga sugan. Howlgalladaas waxaa qayb ka ah guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan oo isagu ciidamada ku sugan ama howlgallada wada qayb ka ah ama howlgalladaasi isagu hoggaaminaya. Waxaa sidoo kale ku sugan ama howlgalladaasi qayb ka ah ciidamo ka tirsan aan iraahdee xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka soo jeeda gobolka Hiiraan. Al-Shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay howlgallo ka dhana waxaa laga bilaabay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Hiiraan, kuwaas oo la doonayo in laga sifeeyo, waxaana howlgalladu ay yihiin kuwa inta ugu badan gobolka Hiiraan deegaanada Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin laga saarayo. Howlgalladan ayaa sidoo kale waxa ay ka mid noqonayaan howlgallo kala duwan oo Al-Shabaab looga saaray qaybo ka mid ah deegaano iyo degmooyin ku yaala gobollada dalka, waxaana howlgalkan uu yahay mid ciidamada dowladda iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee iyagu inta ugu badan ay ka fulinayaan gobolkaasi Hiiraan. Goobaha Al-Shabaab laga saaray ayaa hadda waxaa dib u wareegay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee howlgallada wada, waxaana hadda muuqata in deegaano kale oo horle Al-Shabaab laga saari karo saacadaha soo aadan. Cali Jeete Cismaan, guddoomiyaha gobolka Hiiraan, ayaana muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu ka soo muuqanayay goobaha howlgallada ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka fulinayeen.
Dowladda Federaalka ayaa la xisaabtamaysa weerarkii dadka badan lagu dilay ee lagu qaaday hoteelka Hayaad. Abuukar Dayax ayaa ka waramay.
Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo xalay booqday qaar ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho oo ay yaalaan 20 meeye ka mid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii hoteelka Hayaad ayaa sheegay in caafimaad dalka dibaddiisa loo qaadi doono dhaawacyada dadka wax looga qaban waayo gudaha dalka. Dowladduna ay xoogga saari doonto sidii xaaladda dadkaasi loola tacaali lahaa. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in dowladdu ay isla xisaabtami doonto isla markaana ay qaadan doonto mas-uuliyadda weerarkaas, oo uu sheegay in lagula xisaabtami doono cid kasta oo gabtay mas-uuliyadda shaqo amni ee dowladdu ay u igmatay.
Waxaan rabaa oo kale inaan halkan dadka Soomaaliyeed uga sheego una ballan qaado in ay dowladdu ay isla xisaabtamayso mas-uuliyadda inay qaadayso wixii dhacay mas-uuliyaddeeda, isla markaana lala xisaabtami doono cid kasta oo u xil saarayd arrintaas ama khidmadaas ama shaqadaas dalka inay u hayso. Lama aqbali karo wixii dhacay inuu mar dambe dhaco. Lama aqbali karo in qof shaqo loo diray gabay uu sababo in wixii dhacay uu dhaco qaalibay nuguyihiin dadka Soomaaliyeed waxaana waajib naga saaran yahay inaan ilaalino naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda inaan ilaalino ayuu waajib naga saaran yahay waxaana gudan doonaa ilaahay idinkiis inta tabara meesha ugu dambaysa ayaana gaarsiin doonaa cid kasta oo gudan weyda waajibkeeda cid kasta oo gaab iska yimid cid kasta oo xad gudub ka yimid intaba waa lala xisaabtami doonaa waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis inayna mar dambe nagu soo noqonin mar kale waan u tacsiinayaa dadka agoontoobay kuwa rajoobay iyo kuwa runtii ku adimo iyo luga beelay intaba waan u tacsiinayaa waxaana idin leeyahay waa niyaddiinna insha allah khayr u sheega kii dhintayna waa shahiid midka dhaawacmayna waxaa insha allah aan rajaynayna ilaahay dembigiisa ku dhaafo
weerarka hoteelka xayaad oo qaatay in ka badan 30 saacadood oo xiriira ayaa galaaftay nolosha dadka badan 30 ruux oo ku sugnaa gudaha hoteelka iyo hareerihiisa kadib markii ay haleeleen qaraxyo iyo rasaas toos oo ay isweydaarsanayeen dagaalamayaashii al-shabaab ee gudaha hoteelka galay iyo ciidamada amniga ee dowladda shacabka magaalada muqdisho oo ah dhibanayaal la daalaa dhacay iyo duruufo amni waxa ay dowladda ka dhowrayaan inay qaado tallaabooyin laabqaboojin u noqon kara guud ahaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan ehelada dadkii sida baan loogu dilay weerarkii hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho
al-shabaabna waxa ay goob fagaare ah ay ku toogteen dad ay ku eedeeyeen inay u shaqeynayeen Mareykanka iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya Cali Aadan Axmed ayaa warkan sii dhameystiray
xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa fagaaro ku yaala deegaanka Kunyabaro ee hoostaga degmada Awdhigle ee gobolka Shabeelada Hoose ay waxa ay ku toogteen 6 rag ah oo ay ku eedeeyeen inay la shaqeynayeen sirdoonka dowladda Mareykanka goobta fagaaraha ayaa waxaa ku sugnaa boqolaal ka mid ah shacabka deegaanka Kunyabaro oo al-shabaab ay ku amreen inay daawadaan sida ay toogashada u dhaceyso raggan al-shabaab ee goobta fagaaraha ay ku toogteen oo u badnaa dhalinyaro ayaa waxaa laga soo qabtay deegaano ka tirsan deegaano kala duwan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya waxa ayna magacyadoodu ay kaliyihiin kow Awees Aadan Xasan Dalabey oo al-shabaab ay ku eedeeyeen inuu la shaqeynayay sirdoonka Mareykanka islamarkaana uu bixiyey xogta duqeymo lala beegsaday xubno ka tirsan al-shabaab laba Cabdiqaadir Ibraahin Xuseen Boqol oo al-shabaab ay sheegeen inuu ka qayb qaatay ilaa 6 duqeyn islamarkaana uu la shaqeynayay sirdoonka dowladda Mareykanka saddex Cabdiraxmaan Cabdulle Dhicisow oo markaasi u haysteen inuu la shaqeynayay sirdoonka Mareykanka oo markaasina kana qayb qaatay hagida duqeymo ka dhacay dowladka deegaanka Kunyabaro ee gobolka Shabeelada Hoose afar Cabdulla Nuunu Cabdiqaadir oo al-shabaab ay ku eedeeyeen inuu ka qayb qaatay duqeyn lagu dilay saraakiil ka tirsan ururka al-shabaab sidoo kalena xogtooda uu gudbiyey kuwa kale shan Maxamed Sheekh Barro ayaan isla mid ah raggan oo kale waxaa lagu eedeeyey inuu la shaqeynayay sirdoonka Mareykanka islamarkaana uu ka qayb qaatay duqeymo ka dhacay gobolka Shabeelada Hoose lix Xasan Cumar Murjaan Xasan Garre ayaana al-shabaab ay ku eedeeyeen inuu la shaqeynayay sirdoonka dowladda Mareykanka islamarkaana uu ka qayb qaatay 3 duqeyn oo ka dhacay deegaanka Kunyabaro ee gobolka Shabeelada Hoose dowladda federaalka Soomaaliya ayaan weli ka hadlin raggan 6 ah ee al-shabaab ay ku toogteen fagaaro ku yaala deegaanka Kunyabaro ee gobolka Shabeelada Hoose iyadoo dhowr jeer sidaan oo kale ee al-shabaab ay ugu toogteen rag ay ku eedeeyeen inay la shaqeeyaan dowladda Soomaaliya iyo sirdoonka Mareykanka
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa maanta la kulmay danjiraha dowladda UK u fadhiya Soomaaliya Mrs. Kate Foster wasiirka iyo danjiraha ayaa ka wada hadlay iskaashiga xasilinta amniga deegaanada laga saaray al-shabaab iyo wax ka qabashada abaaraha ka jira meelo ka mid ah dalka wasiir Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay inay cid kasta la kaashato sugidda amniga iyo ka xoreynta al-shabaab guud ahaan dalka danjiraha dowladda UK u fadhiya Soomaaliya Mrs. Kate Foster ayaa dhankeeda sheegtay in ay diyaar u tahay in ay diyaar u yihiin waaye dowladda Soomaaliya kala shaqaynta sugidda iyo xasilinta amniga dalka isla markaana ay si wanaagsan ula shaqayn doonaan dowladda cusub ee Soomaaliya. Dowladda Ingiriiska ayaa ka mid ah dowladaha dhinaca amniga ka taageera Soomaaliya, waxaana ay tababar siisaa qaar ka mid ah ciidamada xoogga dalka ee lagu tababaro deegaanada Koonfur Galbeed kuwaas oo la dagaalamo Al-Shabaab.
Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed madaxweynaha dowlad goboleedka Inraad ee Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor maanta wuxuu u kormeeray dhismaha ka socda garoonka diyuuradaha ee ugu weyn magaalada Cabudwaaq. Axmed Qoorqoor waxa uu sidoo kale sheegay ama booqashadiisa waxa isagu ahayd mid uu ku urgelayay dhismaha garoonka magaalada Cabudwaaq. Qoorqoor ayaa sidoo kale xusay in Galmudug markii ugu horeysay ay yeelan doonto garoon caalami ah, sidoo kalena ugu baaqay shacabka reer Galmudug in ay maalgashtaan iskuna tashtaan kuna dhistaan isku tashiin ku dhistaan deegaanadooda. Waa sida hadalka uu dhigay:
waxaan leenahay inta ugu badan airportkan waxaa dhisay jaaliyadaha dibadda iyo dadka jooga wadanka gudihiisa intaba. Meesha uu joogana sida hadda uu ku warbixiyey kambariga gacanta ku hayo geel ka yahay madaxda, waxa weeyaan waqti kooban gudahood inuu dhammaado inta yaro dhiman iyadooda maqlaysaan. Waxaan leenahay jaaliyadihii ka qayb qaatay iyo dhammaan intii gacan ka geysatay inta yar oo hartay hal mar isu taaga si ay hawsha u soo dhammaato. Innaguna ka dowladda Galmudug ahaan waxaan kari karna waa ku daraynaa dii la yiraahdo. Waxaan leenahay waa airportka hadda ugu soo horreeya Galmudug oo airport caalamiga ah oo howlgalaya oo dhammaystiran. Marka intaas maadaama airportka ugu soo horreeyo hadda howlgalaya u yahay, inta yaroo dhiman dal iyo dibad aan isugu tagno aan dhammayn hal mar ka taqalusna insha Allah. Aad iyo aad mahadsantiin.
Dowladda Soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo celinaysa tahriibayaal Soomaaliyeed oo muddo ku xirnaa dalka Liibiya. Suleymaan Xuseen Al-Cadaala ayaa ka warramaya.
Dhalinyaro Soomaaliyeed oo in muddo ah ku saliicsanaa xabsiyada ku yaala dalka Liibiya ayaa lagu wadaa in maalinta beri oo dalaada dalka dib loogu soo celiyo. Dhalinyaradan ayaa ka mid ahaa dhalinyaro doonaysay inay gaaraan dalal ku yaala qaaradaha Afrika iyo Yurub, balse dhibaato xun ayaa hadda ku haysata dalka Liibiya. Dhalinyaradan oo tiradoodu ay gaarayso 14 qof ayaa markii hore dalka Liibiya ku galay qaab tahriib ah si ay uga sii gudbaan dalalka Yurub, balse waxaa gacanta ku dhigay ciidamada Liibiya. Dowladda Soomaaliya ayaa sida la sheegay ku guuleysatay in dhalinyaradaasi laga soo daayo xabsiyada Liibiya oo ay muddo ku jireen, isla markaana u diyaarisay in dalkooda dib loogu soo celiyo. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee tahriibka ku kala dalka Liibiya ayaa la kulma tacadiyo kala duwan oo ay ku jiraan xarig iyo jirdil, halka qaarkoodna ay badda ku dhintaan marka ay ka gudbaan dalka Liibiya. Dowladdii hore ee madaxweyne Farmaajo uu hogaaminayay ayaa dalka dib ugu soo celisay dhalinyaro badan oo ku dhibanaa dalal dhowr ah oo ku yaala qaaradda Afrika, balse dowladda haatan uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iyadana isku dayaysa in dalka dib ugu soo celiso dhalinyaro doonayay inay nolol ka wanaagsan tan haatan ay ku helaan dalka ay ka helaan dalalka dunida, balse ku dhibaataysan dalal kale oo isla qaaraddan Afrika ku yaala.
Halka warkaasi aad kala socotaanna waa idaacadda Dalsan ee Muqdisho. Markana akhbaaraadka dibadda,
haddii aan eegno waddanka Filibiin, 2 sano kadib ayaa waxaa dib loo furayaa iskuulada dalkaasi ku yaala. Tan iyo markii xanuunka COVID-19 dunida uu ku bilowday sanadii 2019, malaayiin arday ah oo xiran waxyaabaha wejiga lagu xirto ee face maskiska iyo gacmagashi ayaa dib ugu laabtay maanta goobaha waxbarashada dugsiyada hoose, dhexe iyo sare ee dalkaasi Filibiin. Markii ugu horreysay 2 sano kadib ahayeen dalkaasi caruurta iyo ardayda waxbarata ee goobaha waxbarashada xaadirayaan in ka badan 24,000 oo iskuul oo dalkaasi ku yaala. Celcelis ahaan 4,600 ah kuwaas ayaa hadda ugu dambeyntii dib loo furay maanta, oo isniin ah ayaana ah maalinta ugu horreysay oo dib loo furay iskuuladaasi. 1,000 iskuul ayaa sidoo kale waxaa iyagu waajib laga dhigay in la xirto waxyaabaha wejiga lagu xirto, maadaama weli saameynta xanuunka COVID-19 uu ka jiro guud ahaan dalkaas.
Guud ahaanna waxaan halkaas kusoo afmeeraynaa warkii duhurnimo. Cidda u seegana waxay dib uga daalacan karaan bejka internetka aan ku leenahay ee radio dalsan.com.
wararka aad la haysaa hoobsiima u helidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin war la heliyaaba talal heli.